Du lytter til P1.
Når de store danske festivaler booker danske musikere, er der ikke den store afveksling. Her på Kulturen har vi talt musikalske genganger på festivalsplakaterne, og optællingen viser, at det i høj grad er de samme kunstnere, der spiller på, ja, de store danske festivaler. Eksempelvis har den danske musiker Pil været på plakaten på 6 ud af 8 af de store danske festivaler. Vi ser nærmere på tendensen om et kvarters tid. Så skal vi også et smut til Paris. Vi skal en tur op på toppen af podiet, for vi skal nemlig se nærmere på de olympiske medaljevindere. Ikke så meget hvem de er, men hvilken styreform de kommer fra. En dansk undersøgelse viser nemlig, at autokratier var mere effektive end demokratier til at hive medaljer hjem, i hvert fald indtil murens fald. Siden da der er det så skiftet, og det er nu de demokratiske lande, som har den flotteste medaljehøst ved OL. Jeg spørger en af forskerne bag studiet, hvordan det mon kan være. Mit navn er Kasper Dyrholm, og du lytter til P1's Kulturen. Et amerikansk lovforslag vil gøre det ulovligt af film- og musikindustrien at bruge AI-genereret indhold til at imitere skuespillere og musikere. Lovforslaget det går under navnet No Fakes Act og har til formål at beskytte billede, stemme og visuelle kendetegn af og fra individer. Forslaget det støttes af den amerikanske fagforening SAG-AFTRA, som repræsenterer arbejdstagere i film- og tv-industrien. Lovforslaget det bliver støttet af produktionsselskabet Disney, The Motion Picture Association og brancheorganisationen, der repræsenterer størstedelen af pladeselskaberne og distributørerne i USA, The Recording Industry Association of America. Virksomheden OpenAI de har udtalt, at skabere og kunstnere bør beskyttes mod upassende efterligning, og gennemtænkt lovgivning på et føderalt niveau kan gøre en forskel. Nå. Vi skal dykke ned i det her lovforslag og dets potentielle betydning. Derfor har jeg fået besøg af filmkritiker på What to Watch, Anne Lind. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvorfor modtager det her lovforslag støtte fra nogle af de helt store produktionsselskaber? Jeg blev overrasket over at læse Disney.
Jamen, det er også en overraskelse, og det er lidt en kovending siden sidste år, hvor den lange skuespilstrække jo fandt sted 148 dage endt SAG-AFTRA, som er Skuespilforbundets fagforening, med at føre an i en strække. Et af hjørnestenene, udover bedre løn og få nogle honorarer ind, titel, altså den film og serie, man er med i, bliver streamet igen og igen og igen, uden man får mere for det som skuespiller, så var det tredje hjørnesten, det var beskyttelsen mod AI, altså kunstig intelligens, og at man ikke kan misbruge skuespillere og deres stemmer i produktioner. Og det var noget, som de store filmstudios faktisk, det var det punkt, som stod til det allersidste, og som de havde sværest ved overhovedet at finde en overenskomst omkring. Og sidst gik de med, så det her med, at Disney nu er gået med og endda støtter op om det her føderale lovforslag, det er altså noget helt nyt. Fordi man kan sige, at nu du fik det ikke nævnt det, men der er jo mange andre musik, de store musikorganisationer, Sony Universal Music, er jo også gået med, og faktisk nogle af de store tech-industrier er også gået med. Selv sådan noget som OpenAI, ChatGPT og IBM er gået med på det her lovforslag.
Hvorfor kan det være? Det virker jo sådan, som at skyde sig selv i foden.
Ja, men jeg tror, at altså, Disney er jo et af de studios, som benytter kunstig intelligens og CGI-computergenererede billeder, og har gjort det i mange årtier, ligesom rigtig mange i filmindustrien på de store titler har gjort. Så jeg tror, de kan se, at dels så er det bare den vej, vinden blæser, og plus, at man er nødt til, jeg tror, de kan se nødvendigheden af, at man beskytter sig mod misbrug. Altså, den her lov er jo også rigtig meget til at beskytte mod digitale deepfakes. Og det er jo ikke kun...
Altså sådan falske genererede billeder med præcis. For eksempel skuespillere osv.
Ja, og hvor det ser ud som om, nu i dag er teknikken jo så god, at det ser jo ud som om, at det er rigtigt. Så vi har set nogle deepfakes af Joe Biden for eksempel, der er blevet brugt i præsidentkampagne. Vi så det i starten af året af Taylor Swift, som på noget deepfake porno, og det er faktisk størstedelen af det deepfake, der bliver lavet, det bliver brugt i pornografisk henseende, og det, der er det 90% af de tilfælde, er det kvinder, det går ud over. Så der er et behov for at prøve at beskytte os imod digitale deepfakes og misbrug, også af kunstnere som skuespillere, der stiller op og bliver brugt.
Hmm. Og som du var inde på før, altså det er jo ikke fra i dag af, at det her det er sket. Altså det her det er jo noget, der har været undervejs længe. Det er en bold, der har rundet længe. Lige nu der strækker skuespillere, der er medlem af den her fagforening, over netop rettighedsforhold omkring AI-genereret replikærer, ansigter og stemmer i videospil og også nogle andre ting. Men altså,
er det gamingindustrien, der halter, ikke?
Ja.
Det er faktisk de eneste, som endnu ikke ligesom er hoppet med på den her vogn og støtter lovforslaget, og som man ikke har, som Skuespilforbundet ikke har kunne finde en overenskomst med, det er spilindustrien, som jo også, kan man sige, har tradition for at benytte sig af rigtig meget kunstig intelligens af skuespillere og skuespilstemmer, som de måske får tilladelse til en produktion, men bliver ved med at genbruge det.
Mm. Men hvem er de forskellige positioner i den her fejde, når nu du siger, at mange af interesseorganisationerne, de egentlig, altså både interesseorganisationer, også Disney og flere pladeselskaberne, de ligesom egentlig bakker op om det her. Hvem er egentlig så en del af den her fejde?
Jamen, altså det er jo, jeg tror, man skal stille det op i to lejre. Det er folk, der er enormt bekymrede for, hvordan vi beskytter os mod kunstig intelligens, og hvordan det kan misbruges. Og så folk, som ikke er så bekymrede, og som måske er lidt ligeglade, som ikke kan se det store problem endnu. Men det er altså i og med, at det nu er oppe på et plan, hvor det er et føderalt lovforslag. Det vil sige, at det ikke bare er betinget af fra stat til stat, sådan som det har været, hvor reglerne er forskellige, afhængig af, hvor du er. Altså, Wisconsin er en af de få stater, som har indført en lov om, at der skal være gennemsigtighed. Altså, hvis noget er produceret med AI, så skal det ligesom stå der og være tydeligt. Og det er jo også en af måderne, man kan beskytte borgerne mod, og også kunne gennemskue, hvad der er AI, og hvad der er rigtigt. Så det er sådan de fløjne der, men jeg vil sige, samlet set, så begynder det at bevæge sig hen mod, at folk når en enighed om, at man skal beskytte sig. Kina er den første stat, nation i verden, der har indført et nationalt forbud mod digitale deepfakes, for eksempel.
Mm-hmm. Men det er jo ikke, altså som du siger, det er jo blevet brugt før AI, kunstig intelligens, i skabelsen af film. Altså, det er jo ikke noget nyt, men hvilke etiske diskussioner vækker det her lovforslag, som kommer nu?
Ja, men det vækker rigtig mange, og det er noget, vi kommer til at beskæftige os med i rigtig mange fremover. Ikke? Altså, det er fuldstændig rigtigt, at altså, film er jo en kunstartigt medie, som har været tæt forbundet med teknik og den teknologiske udvikling lige siden starten. Det er hele præmissen for filmmediet. Så det, og den har jo altid været tæt forbundet med udviklingen, og har også brugt CGI de sidste 20-30 år i stor omfang. Og ingen har protesteret, så at sige. Ikke? Jeg tror bare, vi er nået til et punkt, hvor det er, altså, teknikken er så høj, og vi har set tilfælde af, hvor det bliver misbrugt, og specielt politisk, så man har ligesom, det er blevet alarmklokken, der ringer og siger, det er nu, hvis vi ikke skal ligesom, halte det bagud, så er det nu, vi skal tage stilling til de her ting. Fremadrettet, så bliver der jo nogle kæmpe etiske problemer og grænsezoner omkring, hvem har rettighederne til hvad, og hvor går grænserne for, hvem der kan få copyrights. Altså, der er jo kunstnere i dag, der er også filminstruktører, der laver AI-film, rene AI-film, som de kalder deres egne originale værker, kan de så ikke få copyright til deres kunstværker? Altså, det er jo sådan nogle ting, vi kommer til at diskutere i fremtiden.
Jamen, og lad os lige dvæle lidt ved rettighedsspørgsmålet. Altså, fordi en af de gange, kunstig intelligens har vagt røre i Hollywood, det var, da skuespiller Scarlett Johansson var ude og kritisere OpenAI for at have skabt en chatbot, der ifølge hende var baseret på hendes egen stemme. Johansson, hun påstod, at hun tidligere havde afvist et tilbud om at lægge stemme til den her nye chatbot, og OpenAI fjernede efterfølgende stemme, men insisterede så på, at stemmen ikke var en kopi af Scarlett Johanssons. Lad os lige prøve at høre de to stemmer. Først har jeg en bid med Scarlett Johansson, der i 2013 lægger stemmen i filmen Hø.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Og så har vi ChatGPT-stemmen, der fik navnet Sky, som OpenAI efter kritikken altså trak tilbage. Den kommer her.
Hey there, it's going great. How about you?
Lad os lige prøve igen. Scarlett Johansson.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Sky.
Hey there, it's going great. How about you?
Det, altså det her er jo et grænseland. Hvordan i alverden skal man vurdere, om de her, den her stemme er en kopi af hendes stemme, eller om det bare er en stemme, der lyder lidt som?
Ja, men det er et godt spørgsmål. Altså lige i det her tilfælde, så blev der jo ikke nogen sag, fordi at OpenAI jo endte med at trække stemmen, altså Sky-stemmen, tilbage. Og så i øvrigt hele tiden, når Washington Post har bakket op om, de mener, de har interviewet skuespilleren, som lagde stemmen til. Så det var faktisk ikke Scarlett Johanssons stemme. Det var en rigtig anden levende skuespiller, der havde lagt stemmen til Sky. Så det var heller, det var, man havde ikke taget Scarlett Johanssons stemme og digitaliseret den i en eller anden grad og tweaked den, så det lød lidt anderledes, men i egentlig var Scarlett Johansson, så det var ikke tilfældet her. Men og et godt spørgsmål om, hvor meget det må ligne. Altså, en ældre sag var med Bette Midler, bilfirmaet Ford, ville bruge hendes stemme og hendes sang til en reklame, og det ville hun ikke. Det sagde hun nej tak til. Så hyrede de sådan en impersonator, sådan en, der lyder og lever af at spille og optræde som Bette Midler, til at ligesom være stemme og synge til den her reklame. Og det lagde hun sag an mod, og den vandt hun faktisk, fordi at den var tiltænkt, altså der var tanken, at den var tiltænkt til at ligne Bette Midler. Så derfor var der så meget likeness, som man sagde, at hun faktisk vandt sagen. Men det er lige præcis sådan nogle grænsetilfælde her, vi kommer til at skulle tage stilling til.
Og lad os blive lidt tilbage i filmhistoriebøgerne. Altså fordi lovforslaget her, det vil gøre det ulovligt at lave såkaldte replikaer, altså en klonet version af en enkelt person, hvis ikke personen har givet samtykke til det, selvfølgelig. Altså, men for eksempel i Forrest Gump med Tom Hanks i hovedrollen fra 1994, der er et klip, som vi lige kan høre her, hvor hovedpersonen, han, altså Forrest Gump, møder en særlig person, der altså er genskabt med 90'ernes teknologi.
And I met the president of the United States again.
So are you enjoying yourself in our nation's capital, young man?
Yes, sir.
Well, where are you staying?
It's called the Hotel Ebbot.
Oh, no. I know of a much nicer hotel. It's brand new, very modern. I'll have my people take care of it for you.
Altså, hvor udbredt har de her sådan efterligninger været i Hollywood, også før AI virkelig blev stærkt, som det er nu?
Altså, det har jo ikke været sådan mega, mega udbredt. Altså, man har jo brugt det på mere sådan skjulte måder. For eksempel, når en stuntman, en stuntdouble optræder som for en skuespiller, og så hvis man lige når ser ansigtet, så bliver der deepfaked det rigtige ansigt ind, ikke, på skuespilleren. Sådan nogle tilfælde, som er lidt mere skjulte. Det her, det var jo så tydeligt, hvad man havde lavet for at skumpe, men jeg vil våge påstå, at man kunne ikke lave de scener, hvor Forrest Gump møder præsident JFK eller Nixon eller John Lennon, som han gør i filmen. Vil man ikke kunne gøre i dag efterhånden med den diskussion, vi har lige præcis om de her ting, som vi står og snakker om nu, uden at de havde fået samtykke fra efterkommerne af de her, nu er de jo så døde alle sammen, ikke? Men havde fået samtykke fra personen selv eller fra vedkommendes efterkommere til at kunne lave den her deepfake. Og det er så meget, der har forandret sig siden for Skump.
Men og en ting er rettighedsspørgsmålet. En anden ting, som jeg bliver nysgerrig på, som du nævnte tidligere, det er det her med, at filmskabelse altid har hængt sammen med teknologi. Mm. Det gør det jo stadig i høj grad. Mm. Men når man begynder at have det her fokus på kunstig intelligens og hvordan man skal styre det, kan man så ikke risikere at blive bange for sin egen skygge?
Jo, og det er jo også det, der ligesom, det var, du spurgte før med grøfterne, ikke? Altså, det er jo ligesom den anden grøft, der siger, at nu må I stoppe med at være så nervøse, fordi at man skal også tage, på et eller andet tidspunkt, tror jeg, man er nødt til at tage stilling til, om man anser AI for at være ven eller fjende. Fordi man skal jo heller ikke lukke øjnene for, at kunstig intelligens bruges jo allerede rigtig meget i filmindustrien og filmproduktionen på alle niveauer, altså fra præproduktion, hvor man sidder og lægger budgetter og skemaer for at optage scener, til postproduktion selvfølgelig, til at sidde og redigere de her billeder, til lyd, til, du ved, man bruger det i hele processen. Og der er det jo en fordel, og det sparer penge for produktionsselskaben, fordi det er billigere. Mm. Så på den måde kan det jo også være nyttigt, hvis man ser sådan på det.
Tusind tak for besøget, Anne Lind.
Ja, selv tak.
Filmkritiker på podcasten What to Watch. Den danske graffiti-kunstner, der går under kunstnernavnet Bates, har nu indgået et hemmeligt forlig med den internationale tøjkæde Guess og stormagasinet Macy's efter en længere stridighed. Det har vi her i Danmarks Radio kunne beskrive. Stridigheden koncentrerer sig om Bates' tag eller signatur, altså den her helt særlige kunstart inden for graffiti-kunsten, hvor man skriver sit kunstnernavn. I januar der sagsøgte Bates virksomheden Guess for at have stjålet og videresolgt sit design. Anklagen gik på, at tøjkæden Guess skulle have kopieret hans tag og trykt det på en t-shirt, hvorefter stormagasinskæden Macy's skulle have solgt den videre og derigennem medvirket til det her anklagede tyveri. Bates han krævede salget af t-shirtsene stoppet samt en erstatning fra virksomhederne. Og salget af t-shirts det blev stoppet umiddelbart efter stævningen, og nu har parterne altså indgået en indtil videre hemmeligt forlig, og ender derfor ikke for en dommer. Bates, hvis borgerlige navn er Robin Ron, startede sin graffiti-karriere i det danske hiphop-miljø tilbage i 80'erne. Dengang der var han efter sigende en af de toneangivende graffiti-kunstnere. Og kort efter der vandt han også international anerkendelse. I dag har han 200.000 følgere på sin Instagram og sælger og udstiller værker i både København, Los Angeles, New York, Paris, Stockholm, Chicago og Berlin osv. osv., osv. Ligesom Bates' karriere den har udviklet sig, så har vores syn og anerkendelse af graffiti-kunsten også skiftet karakter. Lad os lige tage et tilbageblik på vores syn på graffiti-kunsten, dengang Bates startede sin karriere. Klippet, vi skal høre, det er fra 1987, hvor graffiti-kunsten her bliver omtalt som en epidemi.
Graffiti-epidemien begyndte i Danmark efter den amerikanske film White Style, Hvid Stil, i efteråret 1984. Den blev fulgt op af graffiti-udsendelser både i dansk og svensk fjernsyn. Nu ofres der millioner om året på at vaske maling af mure, vægge, S-tog osv. Søren var 15, da han begyndte at male på S-tog. Han er taget 11 gange af politiet og tiltalt for 48 forhold.
Det er en udfordring. Altså, der er nogen, der maler, nogen, der starter med at male tog og mure, og så begynder vi andre også, og så begynder vi at konkurrere mod hinanden. Hvem der laver flest tog og sådan noget, maler mest.
Så skal vi videre til et andet indslag. Det er i høj grad de samme kunstnere, der spiller på de store danske festivaler. Det viser en optælling, vi har lavet her på Kulturen. Vi har på Kulturen sammenlignet programmerne fra de 8 største festivaler, frasorterede genrefestivaler som f.eks. Copenhagen. Det vil sige Roskilde Festival, Nibe Festival, Northside og Jelling Festival. Derudover Grøn Koncert, Smukfest, Tinderbox og Syd for Solen. Her har vi så talt, hvor mange gange artisterne går igen på de 8 festivaler, og det viser sig blandt andet, at sangeren Pil har optrådt på 6 af festivalerne, Andreas Odbjerg på 5 af dem, og af vores optælling fremgår det, at 14 af sommerens navne har optrådt på 4 eller flere af de største festivaler. Med andre ord er der mange genganger. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad de mange genganger er et udtryk for, og hvilken betydning den her tendens har for den danske festivalscene. Derfor har vi både besøg af direktør i Dansk Live, som er interesseorganisationen for danske festivaler og spillesteder. Esben Marker, velkommen.
Tak for det.
Hvorfor er der så mange artister, der går igen på de store festivaler?
Det er fordi festivalernes kontrakt, hvis vi skal kalde det det med publikum, er jo, at man får noget musik, man kender og godt kan lide, når man tager på festival. Mm. Og jeg synes jo, det er en fin optælling, det her. Jeg synes, eller i hvert fald, de artister, I får hævet frem, det er jo rigtig dejligt at se, at det er nogle forholdsvis nye artister. Der er også flere kvinder på den liste, I har fortalt mig om.
Det kommer vi tilbage til.
Så rent faktisk spiller mange steder. Mm. Og man kan sige, det er jo et tegn på, at det danske musik er meget populær rundt omkring på festivalerne.
Mm. Men hvilke konsekvenser kan det have, at det er de samme, i høj grad de samme kunstnere, der optræder på de danske festivaler? Altså danske?
Jamen, det har, altså man kan sige, konsekvensen er jo, at der er mange gæster, der får mulighed for at opleve de her artister, de gerne vil se. Det er jo festivaler over hele landet, som præsenterer de her, og overlappende mellem festivalgæsterne er jo ikke særlig store. Det er ikke noget, vi har data på, men vurderingen er i hvert fald, at det ikke er så mange gæster, der tager på flere af de store festivaler. Men man kan også sige, at det selvfølgelig har, man kan sige, det gør de navne, der er store, bliver endnu større, og de navne, der måske kæmper for at komme igennem, har lidt svært ved at komme igennem.
Mm.
Okay, nu har du teaset lidt for, hvem der egentlig er på listen. Jeg nævnte også et par stykker. Jamen, det er i orden. Men lad os lige høre, hvad det er for nogle kunstnere. Her der er et lille sammenklip af de kunstnere, som går igen allerflest gange. Jamen, det var en lille mulighed for, at man som lytter kunne få testet sit kendskab til dansk festivalsmusik i forhold til, hvor mange man lige kunne genkende. Ellers så kommer der nogle navne her. For vores optælling, den viser nemlig, at den, der optræder flest gange på de danske festivaler, det fik jeg også nævnt, er Pil, der har været programsat på 6 ud af 8 af de store festivaler. Andreas Oddbjerg er på plakaten på 5, ligesom Sand Clara, Uro og Gullig Mund. Hvad er det, der kendetegner de her kunstnere, der går igen på de danske festivaler?
Det er pop. Mm. Vi lever en poptid. Og meget af det jo, hovedparten af det er jo på dansk. Det er jo også en man kan sige, det er ikke en ny tendens, men det danske sprog er jo virkelig det, man bruger mange steder, i modsætning til for 10-15 år siden, hvor langt hen ad vejen var engelsk, man sang på, ikke? Og siger pop, som man kan sige, som modsætning til noget mere aggressivt eller progressivt rockmusik. Ikke? Mm. Festen er i høj sæde, og den gode melodi, den gode sang.
Mm. Ja, det siger måske også noget i virkeligheden om, hvad det er, folk gerne vil høre, i hvert fald ud fra festivalernes vurdering.
Mm. Mm. Ja.
Hvad betyder det så for de mindre kendte danske musikere, dem vi kunne kalde vækstlasmusikere, at der er nogle genganger, der så går så meget igen som her?
Men jeg tror, vi skal huske i det her, at alle de festivaler, I har talt på, måske lige på nær Grøn, i virkeligheden har et ret stort fokus på at have vækstlagsartister. Mm. Men man bruger jo mange af pengene, man har i sit honorarbudget på at booke de store artister, de er typisk dyre, det er udbud og efterspørgsel, det her. Så det efterlader måske en mindre del af honorarbudgettet til at prioritere vækstlagsartister. Men jeg vil sige, det viser jo også noget om for dem, der står på spring tidligt i karrieren, at det rent faktisk kan lykkes, at man kan bryde stort igennem, man kan have en sommer, hvor man spiller rigtig mange festivaler, hvor man kommer bredt omkring op, og at man faktisk kan lykkes med at lave en karriere, hvor man kan leve af at spille koncerter.
Mm. Men kan man ikke tale om, at det spring måske kan være for stort, at det der med, når der er så stor forskel på dem, der spiller mange festivaler, de spiller rigtig mange, og dem, der måske ikke spiller så mange, altså, det kan være, at de får en festival eller to.
Jo, altså, jeg tror, og det, der mangler i den her optælling, det er måske alle de andre festivaler. Vi har, altså, i Dansk Live har vi 45 medlemmer, ikke? Mm. Og der er jo talrige, jeg kan nævne alle mulige artister, som spiller på flere festivaler, i virkeligheden, som er lidt mindre festivaler. Men det er klart, at den har nok altid været der, den tendens med, at dem, der lykkes rigtig godt, fordi så de populære, så er der mange, der gerne vil se dem. Og dem, der ikke er lykkedes endnu, og som skal igennem nåleøjet, eller hvad vi så skal kalde, hvilket billede vi skal sætte på det, de skal igennem nogle prøvelser, før man får den her det store gennembrud og spiller på rigtig mange festivaler.
Mm. Nu var du selv inde på kønsbalancen før. Det ved jeg er noget, I er meget optaget i, mm-hmm. Dansk Live. Hvis vi kigger på kønsbalancen, så viser vores optælling, at det ganske vist er Pil, en kvindelig sanger, der topper listen over de musikere, der går mest igen på festivalerne. Derudover, der kun yderligere 2 kvindelige frontfigurer ud af de 14 artister, der har optrådt 4 eller flere gange på de store festivaler. Altså, hvilken betydning har det, at det i så høj grad er mandlige musikere, der går igen på de danske festivalscener?
Man kan sige, når det så kommer til køn, så er det jo, man virkelig ser tendensen med dem, der lykkes, lykkes godt og lykkes meget og spiller mange steder. Og der er det jo, der er lige pt. Jo så færre det, man vil kategorisere som hovednavne, der er kvindelige. Og derfor får programmerne den her slagside mod mandlige artister. Og der kan man sige, det er jo der, hvor festivalerne måske skal strække sig lidt længere for at kigge efter nogle kvindelige artister at sætte på programmet som supplement til dem, der allerede er.
Mm, fordi der risikerer man vel også at lave en økonomisk skævvidning. Altså det kan godt være, at der også er nichefestivaler, men det er de store festivaler, der kan betale bedst. Det er dem, der har den største økonomi. Altså, og hvis de kvindelige musikere ikke i lige så høj grad får andel i dem.
Ja, men det er klart, og det er jo det, der er det gode og smukke ved den danske festivalkultur, er i virkeligheden jo, at den er baseret på markedsøkonomiske vilkår. Publikum køber ind på det program, festivalerne tilbyder dem, og så ved alle arrangører godt, at de skal lægge sig i selen for at fremme en kønsbalance, men de har også en oplevelse af, at de navne, folk efterspørger, de navne, publikum gerne vil se, det er hovedsageligt de mandlige artister. Og det er jo noget af det, der skal ændres, fordi der skal skabes flere kvindelige hovednavne, og der skal puttes flere kvinder på programmet i det hele taget.
Hvilken musik tror du, vi kommer til at se på den danske festivalscene længere fremadrettet?
Jeg tror, hvis man kigger sådan historisk tilbage, så havde vi i nullerne sådan en rockbølge internationalt med Strokes og lignende navne, som kom efter en rigtig pop-slasker af slut 90'erne med Britney Spears og Backstreet Boys og hvad de alle sammen hed. Og ligesom grunge'en der i starten af 90'erne var en reaktion på nogle 80'er, der også var meget poleret med pop med skulderpuder og rock med stramme bukser og tuperet hår. Og jeg tror også, at den tid, vi lever i nu, er en pop-tid, som bliver afløst af noget mere aggressiv musik, måske. Om det lige bliver rock, det ved jeg ikke. Om det bliver gitaren, der kommer i højsædet igen, og overdrive-pedalerne, det er ikke til at vide. Det kan også være en elektronisk musikform, vi ikke har stødt på endnu, eller det kan være hiphop, der får en stor udbredelse i en lidt mindre poppet udgave, end den, der måske er tilgængelig nu.
Men tror du også, det så kan være et skifte væk fra de her, man kunne sige, sikre valg, i hvert fald valg, som mange af de store tager?
Jeg tror, så længe det handler om de store festivaler, måden de opererer på, er jo, at de giver folk noget, de kender, og noget, de gerne vil se, og så præsenterer de dem også altid for noget musik, de måske ikke kender, og lærer at introducere dem for nye artister osv. Og det er jo det, der er hele øvelsen, at man for som festivalarrangør skal have den rigtige blanding, og alt afhængig af, hvad for et publikum man har, så er den blanding forskellig, kan man sige. Nogle steder skal man have mange store navne og få nye, og andre steder skal man have kan man måske have flere nye som eksotisk musik, som folk ikke har lært at kende endnu på andre måder. Og det kan også godt være, jeg tror, vi oplever jo lige nu også en vækst af nye, små nichefestivaler, hvor man dyrker noget, en genre og en særlig ting og en særlig scene, det ord, jeg leder efter. Og det tror jeg måske også, der kommer mere af. Det bliver måske ikke de kæmpe festivaler, som dem, jeg har talt op på her, men jeg tror også, publikum er klar til at dyrke noget mere ned i en specifik genre, sammen med, at de også stadig vil tage på de store festivaler.
Men jeg kan heller ikke lade være at tænke på, om det her i virkeligheden også lidt er et udtryk for, at det danske musikliv, det er for småt til, at man kan have diverse plakater på de store festivaler.
Det danske musikliv er jo unikt, fordi at det er så rigt og differentieret, og når man tænker på, at vi bor, er vi lige rundet 6 millioner, så er det fuldstændig vildt at tænke på, hvor mange talentfulde musikere der er, og hvor mange spillesteder og festivaler i det hele taget også der er, hvor begejstrede danskerne er for at tage på festival. Og jeg tror også, at man skal anerkende i det her, at der er et marked, der arbejder kommercielt, som er der, hvor man lykkes godt og bryder igennem og bliver et stort navn, og så er der jo en underskov af, heldigvis med statssubsidier og kommunal engagement i spillesteder, også i nogle af de mindre festivaler, som gør, at man også kan komme ud og spille, og publikum også i lokalområderne har adgang til alle mulige typer musik, som ikke lykkes sådan på kommercielle vilkår.
Mm. Tusind tak, Esben Marker.
Selv tak.
Direktør i Dansk Live, som er interesseorganisationen for danske festivaler og spillesteder. Og hvis du ikke endnu har svunget i den hæklede bøllehat, så kan du stadig nå det, for festivalerne Smukfest og Syd for Solen, de afholdes her i august.
Yeah.
Det er den gode Emil, eller måske lidt drilske Emil fra Lønneberg, vi hører her. Han synger også om sit lille snekkerbo, hvor han som bekendt efter en af sine skarnstreger sidder fordybet i at snitte i en af sine utallige træmænd. Og fascinationen i at skære i træ deler den lyshårede Astrid Lindgren-karakter med en gruppe internationale kunstnere, og de er lige netop nu samlet på havnen i Ringkøbing og knokler for at færdiggøre træskulpturer til en endelig fanisering i morgen. I Ringkøbing har man nemlig siden mandag været i gang med International Wood Sculpture Symposium, altså et internationalt træskultursymposium, hvor kunstnere fra forskellige steder i verden skærer skulpturer ud af træstammer. Vi har fået træskulptør, keramiker Otto Pilgaard. Det er dig, arrangør af festivalen, med på en linje.
Ja.
Velkommen.
Hallo. Ja, hej.
Hej. Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg.
Du befinder dig nede på havnen, hvor du selv og kunstner arbejder. Altså, jeg kan høre, der er et eller andet, der bevæger sig i baggrunden. Kan du ikke lige prøve at sætte scenen for mig? Hvad sker der omkring dig?
Jo, ja. Jamen, der er jo lidt støj. Jeg håber, I kan høre mig, men der er jo støj fra folk, der, eller de kunstnere, der er i gang med at færdiggøre deres træskulpturer. Så der kører både lidt motorsav, elkædesav og vinkelsliber, og så er der nogen, der står ved at brænde noget overflade på træet. Og ja, der sker mange forskellige ting. De er sådan lige ved at være på slutningen af, at de er ved at være færdige med deres projekter. De skal jo være klar til i morgen.
Jeg tror muligvis, det er sådan en bunsenbrænder, man kan høre lidt sag.
Ja, det tror jeg lige nu, der, ja.
Men ja. Vi vil jo ikke forstyrre kunstnernes arbejde. Altså, men du arbejder selv med træ. Hvordan er det anderledes at arbejde med sådan et levende materiale, som træ jo er, i forhold til alle mulige andre materialer?
Jamen for det første, så er man nødt til med sådan et levende materiale at gå i dialog med det, altså træet. Fordi altså, det kan godt være, at man har en hensigt, at det skal se sådan og sådan ud, men træet har jo deres struktur og deres revner og deres knaster, og det skal jo, hvis man sådan ligesom skulle bruge det til noget, så kan man bruge det positivt til at sige, at det her, det kan bruge til noget i min skulptur. Så det er ikke kun et solidt, fast materiale, men det har sin egen struktur, sin egen densitet og taktilitet i øvrigt.
Der er et berømt citat, jeg tror det er fra en af de gamle renaissancemestre, eller også er det en af de græske, men det er også ligegyldigt, men som handler om, at det der med, hvis man skal skære for eksempel en stol ud i træ, så handler det bare om at fjerne alt det træ, der ikke er stol. At det er en metode, du kan genkende for dit arbejde?
Det er det absolut. Altså, der er jo til forskel for at være keramiker, for eksempel. Så her tager man jo af, indtil at man ikke skal tage mere af, indtil man synes, at det er der. Og det er den største udfordring ved det, kan man sige. Altså, både sådan kunstnerisk, fordi hvornår skal man stoppe med at tage af, for at det ser ud, som man gerne vil have det til at se ud? Det er klart, det er den største udfordring som kunstner i det univers, der er, ja.
De skulpturer, I laver, det er jo ikke sådan nogle små træfigurer, som Emil fra Lønneberg snitter. Du siger også, at I er i gang med bunsenbrænder, og der var også nogen, der havde gang i en motorsav. Altså, hvordan gør I rent praktisk?
Jamen, det hele starter jo med, at de der deltagere, de sender en ansøgning til os, og med et projekt, som de vil lave, og så kan vi jo så se ud fra det. Hvad er det for en type træ, de skal bruge? Det meget stor diameter, eller lange stykker, eller hvad er det for noget træ, præcis de har brug for. Og når det så er sket, og de ankommer, så begynder man med at skære de allerstørste dele af, de største snit, så man kommer ind til noget, der kan ligne, og begynder at ligne den der form, men meget, meget groft. Og derefter så går man så i gang med kædesaver og skærer den sådan endnu mere til. Og så gradvist så bliver det mere og mere sådan mindre og mindre håndværktøjer, og til sidst så slutter man jo faktisk af med. Mange står her til sidst med deres billedskærejern og hugger små detaljer og små strammer linjer op med vinkelsliber og med sandpapir på og laver overfladene glatte eller ru eller hvad man nu synes, der skal til. Så det er en lang proces, som går fra det meget, meget grove ud fra en skitse, som de som regel har med, ikke? Også enten på papir eller i mini-format, og så kan de så ud fra det skalere det op til en 2 meter skulptur. Ja.
Og Otto Pilgaard, det er skønt at høre alt det arbejde, der foregår i baggrunden, men kan du på nogen måde bevæge dig lidt væk fra elværktøjerne, ja. Fordi det er også lidt invaderende.
Men
så imens,
jeg søger lige at gå lidt ind.
Ja. Så kan jeg jo spørge dig, altså, fordi du selv udøvende træskulptur arbejder til daglig som efterskolelærer på Design- og Håndværks-efterskolen i Skjern, hvor du blandt andet også underviser i arbejde i træ. Jeg tror, du er, hvad man på dansk kunne kalde en træmand. Altså, hvorfor har du den her kærlighed til at arbejde i træ?
Jamen, det har jeg for det første, fordi at, materialet, jeg elsker virkelig det materiale. Altså, der er jo så mange forskellige træsorter, som i øvrigt man måske ikke tænker over, har forskellige værdier til forskellige ting. Og det er jo sådan noget, man måske, det er måske en arv, der er gået lidt tabt. Altså, hvad man bruger elletræ til, og hvad bruger man elmetræ til, hvad bruger man egetræ til, osv. Det er den ene side af sagen. Og så er der duft og taktilitet og overflade, og bare det at stå og arbejde med træ, det er i sig selv en fornøjelse. Så når man så er i gang der, jamen så kommer man ind i en fordybelsesproces, og det synes jeg er vigtigt, og kan også mærke, at det virkelig er givende, og det kan jeg også mærke på mine elever på efterskolen, at det er særdeles givende, fordi de kommer et sted hen, hvor de sådan glemmer lidt tid og sted, og så i øvrigt også i et samvær med andre, som også synes, det er sjovt. Så på den måde, så det bliver sådan et lille univers, man går rundt og nørder lidt i, og finder ud af, at det her, det går til det, og det går, jeg kan bruge det her værktøj til det. Og så ved jeg godt, at vi nu står med nogle ret store kædeserve og bruger dem. Men dybest set, så handler det om det samme. Det er at lære at bruge en kædeserve til andet, end at bare save et stykke træ over med.
Men vi kan jo høre muligvis, jeg tror måske den kædesav, den vi kan høre, men vi kan jo høre de her værktøjer være i gang. Altså hvad er det for nogle skulpturer, dem omkring der de arbejder på? Hvordan ser de ud?
Altså vi har det koncept her på det her symposium, og der er jo mange symposier rundt omkring, men det her symposium, det handler om at skabe abstrakte eller halvabstrakte skulpturer. Det er fordi, vi synes, det er en spændende niche at være indenfor. Der findes mange forskellige symposier, men lige præcis det her univers, det er, at det gør det muligt at arbejde lidt mere impulsivt i forhold til det træ, man får, og så gå i dialog med det træ, man får, for at skabe et unikt produkt. Ja.
Men hvordan ser de ud?
Ja, de er meget forskellige, fordi vi vælger jo faktisk ud fra de 130 ansøgere, der er for hele verden, der vælger vi jo meget diverst. Vi vælger nogen, som er horisontale, nogen, der er vertikale, nogen, der består af nogle meget, meget, kan man kalde, designagtige former, og nogen er mere, kan man sige, mere, der er en, der ligner to vinger fra en fugl. Der er en, som har laver en figur, der ligner en liggende kvinde, og der er en, der laver en kugle, der er en kæmpestor kugle, der er udhulet med bånd omkring, og ja, sådan på den måde.
Men og du
er forskellige.
Du arbejder jo også selv på et projekt. Jeg er meget nysgerrig på at høre, hvad du har gang i.
Ja, nu er det sådan, at jeg som regel altid er den, der vælger til sidst, fordi at de skal have, hvad de har, og så når der så er et stump tilbage, så er jeg så fritstillet, kan man sige. Det er meget heldigt, fordi så kan jeg netop gøre det, der jeg drømmer om at se på det træ, som jeg har, og selvfølgelig har jeg en skitse også.
Så der står lige 12 træstammer, og så er det altså første og anden vælger?
Nej, det er det ikke. Jeg finder først og fremmest det, de skal bruge, og så tager jeg det, der kan være passende til mig.
Okay, nå, men, ja. Men dit motiv, hvad er du i gang med at få frem?
Jamen, mit motiv, det er faktisk inspireret af en sæl, der ligger på havet, et billede, jeg så engang. Og så er det så blevet til en abstrakt fugl, jeg kalder Mockingbird. Og så mange gange så plejer jeg egentlig ikke at kalde dem noget i mine skulpturer, men altså den her, den så kom til at ligne lidt en gærdesmutte, og den kalder jeg så Mockingbird. Og det er lidt sådan, hvad der sådan sker i processen, så giver det noget, og så til sidst så kommer der noget frem, og allerhelst vil jeg have, at beskueren selv siger, ej det der, det synes jeg, det minder mig om det og det, for det er faktisk det, jeg gerne vil, at vække undren hos dem, der er beskueren.
Jeg bliver lidt nysgerrig på, altså den dialog, du beskriver med træet, det tror jeg godt, jeg forstår. Hvordan, altså fordi først så siger du, så bliver det en sæl, der ligger på land, og så bliver det en fugl efterfølgende. Altså så hvad kan man sige, hvem er egentlig dominerende i den dialog? Er det dig, som betvinger af træet, eller træet, du prøver at betvinge?
Jeg holder ikke rigtig meget af at betvinge træet, men selvfølgelig vil jeg jo gerne nå hen til et sted, men kan det så ikke lade sig gøre, fordi der er en knast det forkerte sted eller et hul, eller jamen så ændrer jeg kurs undervejs, fordi jeg synes, jeg skal have det bedste frem i træet. Det er ret vigtigt for mig, og det er selve den der dialog, som der er mange af de her kunstnere, der har, de er faktisk sådan meget ydmyge over for det materiale, de får. De har ganske vist en idé, men den ændrer sig i forhold til, hvordan træet arter sig. Måske ser det ud som om, at det er i små detaljer, men det er faktisk nogle gange ret radikalt.
Det lyder ret fantastisk. Jeg kan næsten dufte træet for mig og få lyst til at finde en snittekniv frem og selv give mig et kast. Og det, på en eller anden måde, så taler det jo også ind i hele den her fordybelse, vi har set med både altså, folk, der tager strikketøj ud i verden eller går til keramik. Ja. Kunne du forestille dig, om nogle år, så sidder de unge mennesker på caféerne og snitter i en eller anden lille stykke træ?
Ja, det kunne jeg faktisk godt, fordi altså, den, som du selv siger, den tid, vi lever i, det er meget op i tiden, at man gerne vil sidde og, kan man sige, nørkle, det gamle ord, nørkle eller sysle med noget, som giver en noget tilbage. De der kloge hænder, vi har, har vi efter min mening brugt alt for lidt. Vi har så altså, man kan sige, hvis jeg går i dialog med træet, så er det lige så meget mine hænder, jeg ser med, som det er mine øjne. Det er ligesom meget det taktile i formen, som jeg oplever. Og jeg tror, det der sker, og i øvrigt, så ved jeg, at der er nogen, der sidder med snitteslapparas rundt omkring i landet, og snittegrupper, ligesom der er strikkeklubber og så meget andet. Og det synes jeg virkelig er godt for folkesundheden. Fordi jeg tror, det er meget, meget vigtigt, netop med den taktilitet, at vi kan mærke et materiale, der bliver skabt ud fra det, man selv gør. Det tror jeg er ret vigtigt, og det er også det, jeg igen oplever med vores elever. Altså, når du taler om unge mennesker, jamen, jeg kunne sagtens forestille mig, at der var nogle af de unge mennesker, der satte sig hen på en café, måske, eller selv starter op med snittede skeer som en lille bibeskæftigelse, eller hvad de nu gør. Mm. Det har jeg flere oplevelser af, at de gør, ja.
Nå, det lyder lovende for fremtiden. Tusind tak, Otto Pilgaard.
Ja, tak skal du have.
Keramiker og træskulptør samt lærer på den danske design- og håndværks-efterskole Skjern. Og det er altså i morgen kl. 13, at træskulptørerne de holder fanisering på havnen i Ringkøbing. Så hvis man er i området, så kan man jo lige slå et smut forbi. Den meget kontroversielle musiker Marilyn Manson kommer til København og spiller koncert i 2025. Manson har med hovedværker som Antichrist, Superstar, Mechanical Animals og Holy Wood været en af 90'ernes mest omtalte og kontroversielle rockstjerner. Det lød for eksempel sådan her på det mere velklingende nummer The Beautiful People. Fedt er altså ned for det. Det sidste år har den tungt make-uppede artists navn været klistret til meget mere end bare rock. I 2021 der blev han beskyldt for alvorlige overgreb af sin ekskæreste Evan Rachel Wood. Heriblandt grooming, misbrug, hjernevask og manipulation, mens de var i et forhold tilbage i nullerne. Siden er der kommet flere beskyldninger fra ekskærester og tidligere kvindelige kollegaer om seksuelle overgreb, diskrimination og vold. Manson har nægtet sig skyldig i alle anklager, men indgik blandt andet i 2023 et forlig med en af de kvinder, som har beskyldt ham for voldelige og seksuelle overgreb. Hans pladeselskab fyrer ham i kølvandet på anklagerne, men nu er der gang i butikken igen, og hans turné i USA går i gang i dag i Pennsylvania. Det bliver hans første koncert i flere år, og turen fortsætter altså til København, når han kan fanges på Frederiksberg, når han spiller i KBH Arena. KB i halen. Inden Berlinmurens fald dominerede Østblokken, når det galt om at hive medalje hjem til OL. Men det er nu vendt på hovedet. En ny undersøgelse viser, at demokratier efter enden på den kolde krig vinder flere medaljer end autokratier. Undersøgelsen den tager afsæt i resultater fra vinter-OL 1994 og sommer-OL 1996 frem til henholdsvis sommer-OL 2021 og vinter-OL 2022. Og undersøgelsen den fandt frem til, at der er en relation mellem styreform og sportslige præstationer. Hvordan det helt præcist hænger sammen, og hvordan den historiske udvikling ser ud, det skal vi se lidt nærmere på nu. Derfor har jeg fået besøg af dig, Rasmus K. Storm.
Goddag. Tak skal du have. Velkommen. Ja.
Analyse- og forskningschef ved Idrættens Analyseinstitut. Du står bag den her undersøgelse sammen med din medforfatter, Thor Geo Jacobsen. Hvorfor vinder demokratiske lande flere medaljer?
Det gør de nok på det, hvad skal man sige, fordi at de bruger penge på det og ressourcer, og fordi de efter, hvad skal man sige, murens fald har kopieret nogle af de metoder, som man havde i Østblokken før murens fald. Så det korte svar er sådan set, at nu bruger man ressourcer, man har udviklet medaljekapabilitet dedikeret, og også bruger penge på det. Mm. Og det er sådan set også de to hovedfaktorer, der skal til for, at man vinder medaljer. Det er ressourcer, og selvfølgelig også måden, man bruger de ressourcer på. Så kapabilitet i det hele taget, det er det, der gør forskellen.
Jamen, når du er inde på mit næste spørgsmål allerede nu, fordi det er, hvilken sammenhæng er der mellem styreformer og så sportslige præstationer?
Altså, man kan sige, at styreformer specifikt er nok lidt... Vi lavede undersøgelsen, fordi vi synes det var sjovt at se, om der var sket en ændring i det her med, om autokratier, ligesom som de gjorde før murens fald, altså blandt andet eksemplificeret med DDR og Sovjetunionen selvfølgelig, om de stadigvæk var... Altså, hvad havde det ændret sig, om man så må sige? Der skete det efter murens fald, at alle de her elitesportsystemer, DDR havde et meget, meget sofistikeret og meget systematiseret system, bare for at tage det som et eksempel. Men da muren falder, og Sovjetunionen bryder sammen kort tid efter, jamen så falder de her, hvad skal man sige, elitesportsystemer selvfølgelig også sammen. Og så begynder, hvad skal man sige, de vestlige lande at udvikle en større grad af medaljekapabilitet. Blandt andet også, fordi de begynder at kopiere de her, hvad hedder det, måder, man havde gjort det på her. Og det har jo ikke så meget på den måde, altså nu kunne vi så bruge noget data, der ligesom kiggede på autokratier kontra ikke-autokratier, altså mere demokratiske, så det var ligesom den vej rundt, og udgangspunktet var egentlig primært at se, er der et eller andet med politik og sport, som vi jo går og diskuterer i en hel masse forskellige sammenhænger, har det en eller anden sammenhæng. Men man skal oversætte vores resultat derhen, at det er jo fordi, at de her demokratiske regimer er begyndt at bruge nogle metoder, som man faktisk brugte, kan man sige, i Østblokken før murens fald, og pumper endnu flere ressourcer ind i det. Altså at mange af de vestlige kapitalistiske systemer har opbygget specifikke systemer til det, eller organisationer, der tager sig af det arbejde, og også hælder økonomiske ressourcer ind i det. Så det er ligesom, hvad skal man sige, den forbindelse, der er, selvom vi kan se, at det tyder på, at der er en relation mellem det her med at være mere demokratisk og så vinde medaljer, også når vi kontrollerer for en hel række andre forskellige ting i det her studie. Mm.
Ja. Altså, der er jo en del autokratier, som, hvis de skulle beskrive sig selv, måske ikke vil kalde sig autokratier. Altså, hvordan har I skillet mellem demokratier og autokratier?
Jamen altså, vi bruger en international database, som på et forholdsvis komplekst, eller på en meget sofistikeret måde, forsøger at, hvad skal man sige, kvantificere på en skala fra minus 10, nu skal det ikke blive for, hvad hedder det, teknisk her, men fra minus 10 til plus 10, hvordan ser det demokratiske system ud i de pågældende nationer? Vi inddrager alle lande, der ligesom er data for, altså både også dem, der ikke vinder medaljer, autokratier og ikke autokratier, på den her skala, og så prøver vi ligesom at sige, kombinere det med noget andet datamateriale for at se, jamen, at hvis vi prøver at isolere den effekt, altså, kan vi så se noget? Og det tyder det på. Der er ikke nogen, der siger, at det vil fortsætte sådan, altså, kan man sige. Vel,
det er jo ligesom... glæder mig til at spørge dig om. Det kommer vi tilbage til.
ja, fint.
Men
så det er ligesom måden at prøve at gøre det på. Og så igen for så at sige, jamen, når vi kan se den relation, så sige, okay, det har nok ikke noget... Jo, det kan måske have noget at gøre med økonomisk frihed eller sådan noget-agtigt. Men det er selvfølgelig ikke... Hvad skal vi sige, den politiske karakter af demokrati som sådan, der gør forskellen. Det er jo fordi, at de lande, mange af de lande, vi snakker om her, som jeg siger, startede med at sige, er begyndt og har selvfølgelig forfinet og forstærket både hvordan man gør det, men også den mængde ressourcer, man propper i det.
Mm, ja, men ja. Og i forlængelse af det, altså, du siger, at i jeres studie, der er det den kolde krig og murens fald, sådan, det er en markør for skiftet mellem, om autokratierne, de høster en masse medaljer, eller om det er demokratierne. Altså, hvorfor ser vi den udvikling?
Ja, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Det diskuterer jeg også i studiet. og der kan man sige, jamen hvorfor? Altså, det er jo et ret fint og godt spørgsmål. Hvorfor er det i det hele taget, at forskellige hvad skal man sige, politiske systemer eller nationer overhovedet interesserer sig for at vinde medaljer? Vi går jo enormt meget op i det, fordi der nu er OL i Paris, ikke? Mm. Og vi går også op i det i forbindelse med andre typer slutrunder. Så hvorfor er det så vigtigt? Men det er jo fordi, at hvad skal man sige, nationer på en eller anden måde, altså det her med at vinde medaljer udtrykker jo, det er jo et symbol. Sådan bliver det er jo ligesom min tolkning af det. Det er jo et symbol, kan man sige, på national eller politisk regimekapabilitet i det hele taget. Altså, vi kan ligesom bruge det som et udtryk for, hvor gode er danskerne, hvor gode er amerikanerne, hvor gode er, kineserne, altså mere bredt. Og det er ligesom også grundlæggende sportens, altså elitesportens funktion på en eller anden måde, ikke? Altså, at vi kan vise noget frem for omverdenen, at vi kan konkurrere om det der, uden at det bliver alvorligt på den måde, at det har store risici forbundet med. Så der er jo ikke nogen, der vi bliver selvfølgelig ærgerlige og irriteret over, at vi ikke vinder den, herredoblen i badminton, ikke går videre til finalen, men nu må nøjes med en bronzekamp for eksempel. Hvis vi tog det som eksempel, som det er lige blevet afgjort i dag, men det er jo ikke noget, hvor vi... Der er ikke nogen, der kommer til skade af det, kan man sige på den måde. Så,
men,
ja.
Men da jeg første gang nævnte jeres undersøgelse herinde på redaktionen, så kiggede min dygtige producer Anders, der sidder ude på roden, meget overrasket på mig og sagde, hvad? Altså, Kina, de vinder jo enormt mange medaljer. Altså, er Kina en uregelmæssighed i det her?
Nej, det er selvfølgelig klart, at det er jo igen det her med, der er nogle store autokratier, og det vil sikkert også, det kan vi vende tilbage til, for det du sagde før, vi skulle snakke om, ikke? Altså, det er jo lidt afhængigt af, hvor altså Kina og Rusland for eksempel, nu er Rusland jo så udelukket, men er så blevet inviteret i nogle discipliner, og så valgt at melde afbud og alle de her ting til noget af det. Men Rusland normalt, Kina og selvfølgelig også USA, plejer jo at toppe som top 3 den her, hvad skal man sige, nationskonkurrence om at vinde flest medaljer. Og lidt afhængig af, hvordan man så gør det op efter guld, sølv og bronze, eller man bare tæller dem alle sammen. De ligger altid i top 3, de her tre nationer. Og det er selvfølgelig også, altså autokratier, det gjorde de også inden det murens fald, brugte det jo som en slags, igen, hvad skal vi sige, kapabilitetssymbol. Og sige, jamen, før den kolde krig, eller under den kolde krig og før murens fald, jamen der var det et forsøg på at sige, Sovjetunionen, DDR for eksempel, jamen vi kan banke de kapitalistiske vestlige samfund. Der var jo kappestrid på våbenkapløb, der var på rumteknologi, altså rumkapløb, men der var jo også, hvad skal man sige, en slags varm krig på sports, som ikke var den store varme krig, men som var en lille varm krig inde på sportsarenaen, hvor man forsøgte at vise, jamen altså, vi kan noget mere. Vores system kan producere de bedste atleter, derfor kan vi også producere alt muligt andet, som er meget bedre end de kapitalistiske samfund. Og den konkurrence, hvad skal man sige, form har ligesom fortsat på en lidt anden måde efter den kolde krigs fald. Nu er det ligesom lidt mere bredt. Jeg tror, der kommer en tendens, de måske vender tilbage til det på grund af de her geopolitiske spændinger, der er i øjeblikket med Rusland og med Kina og USA og sådan noget. Men det er jo ligesom fortsat, hvor flere nationer, mange kapitalistiske vestlige nationer også, men også andre har meldt sig ind i den kamp om at vinde medaljer. Og så kan man sige, hvorfor skal man det? Jamen det tror jeg, det er fordi det er det her med symbolet på, at det ligesom udtrykker, hvad man er i stand til som nation. Så skaber den en selvforståelse og en nationalitetsfølelse måske også.
Men du siger jo det her med, at det virker også sådan relativt naturligt for mig, at det ikke fordi, at det er demokratiernes sådan moralkodeks, der flyver ned i hjernen på atleterne og gør dem meget bedre til at præstere. Altså handler det her ikke primært om sådan, hvad hedder sådan noget, et globalt magtspil?
Jo, det gør det også. Altså, det er jo en måde at udtrykke magt på en anden måde. Altså, det er en politik med andre midler, om du ved, med nogle bløde magtformer. Man taler om soft power i forskningslitteraturen, ikke? Altså, hvor man siger, jamen, det er jo en måde at vise blød magt på. Det er en måde at konkurrere med andre, hvad skal man sige, nationaliteter og systemer, uden at det geroder ud i krig eller konkurrencer på andre områder. Så på den måde, det synes jeg er rigtigt, ikke? Altså, det er ligesom en nationskonkurrence, der symboliserer en form for kapabilitet og magt i den forstand også. Ikke?
Mm. Ja. Men hvad skal der så til? Nu har jeg teaset for, at vi skal tale om det, men hvad skal der så til, for at det skifter? Altså, fordi hvis det er skiftet en gang, så kan det jo lige så godt skifte igen.
Jamen, det kan det sagtens, men jeg tror, at altså, lige nu er der jo en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en ny kold krig i gang, men der er jo i hvert fald en eller anden geopolitisk, kappestrid, konflikt i gang med Ruslands invasion af Ukraine. Der er også en rivalisering med Kina og USA. Vi kan sagtens forestille os, at det også vil betyde, at der er nogen og at autokratier, Kina, Rusland og deres allierede måske, som vil forsøge også at, hvad skal man sige, lægge vægt bag det på andre måder. Det vil ikke være så mærkeligt. Det er selvfølgelig ikke en hybridkrig på den måde, som vi taler om, men det er jo i hvert fald det er tænkeligt, tænker jeg. Og jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, men det vil sige, det er jo tænkeligt, at det også vil spille over det. Altså, det er også vigtigt, at vi markerer os som en magtpolitisk faktor i idrættens verden, fordi det har en stor mediebevågenhed, og fordi det så på den måde ligesom kan være med til at sætte streg under den her symbolske, status, man gerne vil have som nation. Så der er ikke nogen, der siger, at det fortsætter. Altså, det kan skifte. Det afhænger ene og alene af, hvad de pågældende nationer rent faktisk vil med det, og hvor mange ressourcer de vælger at poppe ind i det. Ja.
Tusind tak, Rasmus K. Storm, analyse- og forskningschef på Idrættens Analyseinstitut, og altså forfatter sammen med Thor, nu har jeg smidt hans navn væk,
Thor Geo Jacobsen,
til den her artikel om, hvilke styreformer, der vinder flest medaljer.
I Esbjerg jagter de en endnu ukendt lottomillionær.
Hvem er den retmæssige ejer af 9,3 millioner på en efterladt lottokupon?
Der er jo et eller andet på den her lottokupon, som kun den rigtige ejer kan vide noget om.
Jeg skrev mine signaler på den.
Jeg har tegnet stjerner på.
Den er mærket to steder.
Der er mange sjove historier. Vi mangler en, der lyder sandsynlig.
Jeg ved, det er min, og den er mærket på den måde.
Sagen er jo så mærkelig, at det er forklaringen jo nok i virkeligheden også.
Lottomysteriet. Nu i DR-lyd.
De er fulde af løgn.
Det var alt for den her sidste udsendelse af Kulturen i den her uge. Mit navn er Kasper Dyrholm, og udsendelsen var produceret af Anders Skytte Agergaard. På mandag der er vi tilbage, hvor vi sender 2 timer live igen Kulturen med flere gode kulturhistorier fra både ind- og udland. Jeg håber, vi lyttes ved.